ce a trecut deasupra Bucureștiului și a lăsat câteva sute de bombe din mai multe avioane, că nu și-au golit acolo, să zic, tot arsenalul, s-au îndreptat către Ploiești și la ora 14:40 a ajuns primul val. Al doilea val la 15:30. Bineînțeles că au fost atinse mai toate rafinăriile și în felul acesta a produs și foarte multe victime omenești. S-au ridicat avioanele de pe Strejnic la întâmpinare. Bineînțeles că a fost o luptă inegală. Ei nu au avut avioane de însoțire de apărare, bombardierile acestea având tunuri și mitraliere pe toate părțile. Dar piloții români au intrat în lupta de apărare a teritoriului național cu sufletul greu, ca acela al gladiatorului nevoit să salute pe cel pe care s-ar putea să-l trimită la moarte. Cu speranța că mai trăiește o zi încât să poată să-i salveze pe cei de la sol. Faptul că un transmisionist român a alertat, asta mi s-a părut interesant să vă aduc la cunoștință. Y9, bravozul Chilor la recepție. Vă scuzați, domnilor.
Da, hai să vedem dacă să nu mă suprapun cu cineva. Aici Y7 Golf Quebec Zulu. Foarte frumos, nenea Cristi. Eu am zis că sunteți o enciclopedie și o, cum să spun, o mină de aur pentru noi aici, pentru că ne spuneți foarte multe chestii interesante și nu știam. Vă dați seama, sunt peste 70 de ani de atunci. Eu țin minte că am citit o carte pe, asta era pe vremea lui Ciuruitu, se numea Inimii cât să cuprindă cerul patriei. Și știu că m-a impresionat foarte mult episodul ăsta, care se numea Când și bărbații plâng. Nu mai țin minte dacă era acolo, dar era relatată tot cum a venit valul, ce a spus dumneavoastră, dar erau descrise luptele și cum au murit destul de mulți aviatori. Și chiar era de plâns capitolul respectiv, pentru că în cartea respectivă te introducea în atmosfera aerodromului, știi, deja ajungeai să-i cunoști pe toți, să știi fiecare pe ce luptă. Era ăsta, am impresia că autorul era pe Messerschmitt, parcă G-102, nu mai știu. Așa, și spunea că era foarte norocos, pentru că piloții de pe IAR-uri, chiar dacă erau destul de redutabile și ele, că, ca și avioane, aveau, zice, o mare problemă, că aveau rezervorul de, cred că de benzină, era pus în față. Și în momentul în care lua, era lovit, deja mulți erau arși, cum ar veni. Da, ce să zic, foarte interesant. Asta este lecție de istorie. Asta s-a întâmplat. Știu că noi eram benzinăria Wehrmachtului și faptul că a lovit rafinăriile, i-a dat o urâtă tot lui Hitler pe treaba asta. Da, cam asta e. Uite, după aia o să mai, vă mai povestesc eu ceva de bombe. Dar microfonul înapoi. Y9, bravo Zulu Kilo, Y7 Golf Quebec Zulu.
A fost prima bombardare a Bucureștiului de pe 4 aprilie 1944. Bucureștiul a fost ținta, nu Ploieștiul.
A, păi, stai așa că, nu știu, cred că ne-am călărit.
Așa, Ploiești, am înțeles că numai două s-au mai întors, iar din cele 7 iareuri, așa, s-a întors unul singur. Sacrificiu suprem. Bineînțeles că au fost orașul Ploiești, niciun oraș din țara n-a fost bombardat ca acesta și bineînțeles că s-a murit foarte mult de persoane, distrugere foarte mare, că bombele alea nu erau dirijate ca acum prin laser, mai cădeau și anapoda. Dar și-au atins ținta având în vedere că rafinările cam toate luaseră foc. Dar important este că, și mi-a plăcut chestia aceasta, eu am studiat îndeaproape, faptul că un transmisionist românaș, auzind această convorbire, a dat alarma și au putut să ridice avioanele de luptă, să le întâmpine încă după la Târgoviște. Iar pentru că din cele 178 de avioane au căzut 64, deci au fost doborâte 64, atât de antieriană cât și de avioanele germane și românești care au intrat în luptă. Iar faptul că orașul Ploiești era păzit ca și Berlinul, vă dați seama, avea o importanță strategică deosebită. Eu am vrut să fac așa o mică divagație de la subiectele radiomaturicești, cred că băieții nu se supără, dar azi și mâine, pentru București și Ploiești, 80 de ani de istorie foarte, foarte importantă, aș putea spune. Microfonul la tine, Cătălin.
Stați un pic, a mai fost Y3, Papa Golf, Foxtrot, parcă mi-amintesc eu, și apoi Sergiu. Hai să vedem la Y3, Papa Golf, Foxtrot, dacă mai este.
Golf Foxtrot revine. Eu știu de la bunica că a fost primul bombardament al Bucureștiului. Pe vremea aceea zicea 4-a, 4-a, 4-a și 4, prea mulți de 4, ziceau. Și au fost 200 de avioane, dintre care B-17 și B-24 Liberator, care au bombardat Bucureștiul. Era în zona, s-a ras cartierul Grivița, unde erau foarte mulți refugiați din Basarabia. Din statistici apar că au murit vreo 2942 de persoane în bombardamentul acesta. Ok, înapoi la tine, a zis Cristi, scuze-mă, înapoi la tine.
Y9, bravo Zulu-Chilor, e bine, ce se întâmplă? Da, s-a bombardat Bucureștiul în primul val și era și o vorbă, trimite-i Doamne la Ploiești, cam așa ziceau bucureștenii și au trimis, pentru că primul val nu și-a descărcat toată încărcătura, ținta principală era Ploieștiul, nu Bucureștiul, dar a fost nodul feroviar și acolo, zona Grivița a fost dezastru, este foarte adevărat, au căzut și pe case, aiurea, că v-am spus, bombele astea, știți și dumneavoastră, că nu erau chiar așa de bine dirijate. Dar, în principal, Ploieștiul a fost cel care a fost efectiv aproape nimicit. Dar, uite că s-a supraviețuit și am rezistat peste timp. Microfonul, nu știu, la Cătălin, am înțeles sau mai am înțeles că mai era cineva, nu vreau să monopolizez eu Y9, bravo Zulu-Chilor, la recepție.
L-am mai auzit și pe Sergiu. Sergiu, la tine.
Și din București, dar din păcate au ratat ținta, a rămas neatinsă, în schimb au dat în dreapta, în tot cartier, covor de bombe a căzut pe cartierul Grivița și ți-am zis, acolo erau refugiați din Basarabia în urma raptului Basarabiei din de atunci, de la 23 august. Ok, bine. Înapoi la tine, Cristi, și dă-i mai departe.
Nu, bravo, Zulu-Chilor, pentru scurtă continuare. Ai perfectă dreptate. Știu că și uzina electrică din București a fost lovită, pe lângă gara de nord și toată infrastructura de acolo și toată zona aceea cu atelierele Grivița, precum și cartierul din împrejurim. Oricum, pagubele au fost destul de multe și în București, dar Ploieștiul a fost catastrofal, având în vedere că de jur împrejurul orașului era plin de rafinării. 8 rafinării, vă dați seama, ceea ce era un număr impresionant pentru vremea aceea. Microfonul la tine, Cătălină, Y7CXZ, Y9, Bravo, Zulu, Kilo și grupul, și dacă mai este cineva, încep scuze, n-am fost atent.
Hai că am lăsat un pic pauza mai mare ca să nu mă mai suprapun cu Florian, parcă, că e un moment. Deci după intervenția lui Florian, eu l-am mai auzit pe Sergiu. Și uite, îi mai dau încă o dată microfonul, dacă vrea să spună ceva. La tine, Sergiule.
7 Golf Quebec Zulu, grupa 8-10. Da, mulțumesc, Cătălin. Bă, nu vreau să fiu cel care vorbește de rău. Faza e în felul următor, că, știi, mi-am adus aminte că acum câteva zile era pe aici, prin Suceava, un anunț că se sărbătorește 25 de ani de parteneriat cu Statele Unite. Că, no, vorba aia. Cine-i Statele Unite? Bă, într-adevăr, iar ca să nu ne dăm cocoș, rafineria de la Ploiești a fost prima rafinerie din lume, fiind la Ploiești, a fost construită cu ajutorul americanilor. Dar tot ei ne-au pus pe chetuci, că nu, așa a fost treaba. Așa că să nu uităm că dacă e vorba de ceva... nu-i interesează. Adică ni pun piedică și cădem cu botul în țărână fără nicio problemă. Cam asta am vrut să adaug eu cu gusta marhașii. Nu știu care era ordinea, Cătălin, că la mine o suna cineva la ușă, că dacă cumva mi-ai dat microfonul și nu l-am luat, probabil din cauza aia. Așa că, nu știu, la tine, Cătălin, și predai tu mai departe. Doar a fost o părere care nu-i doar personal, ci realistă. Dar ca să nu-i mai ridicăm în slăv nici pe ăștia alți, că nici ăștia nu-s departe față de ăștia mai din est, hași.
Prec, numai puțin, Cătălin.
Da, poftiți, luați microfon.
Sergiu, scuze, dar prima rafinărie din lume a fost făcută la 1857 de frații Teodor și Marin Mehedințeanu. Deci la 1857, la care americanii habar n-aveau ce înseamnă petrolul. Iar de rafinăria aceea român-americană, care a fost făcută cu și care se numea până de Leajen și acum Lukoil, da, este foarte adevărat. S-a mai lucrat cu parteneriat anglo-american la rafinăria Steaua Câmpina, care aceea a fost prima rafinărie, de fapt, din Europa, modernă. După care, la Ploiești s-a făcut român-americană. Deci, pentru precizare, că sunt în temă, având în vedere că lucrez într-un institut prestigios de petrol și gaz. Microfonul la tine, 7CQZ9, Bravo, Zulu, Kilo și grupul.
Da. Păi, ce să facem? Asta este, e istorie. Da, acum, nu, noi ați văzut că, nu, cum se zice, cine nu-și cunoaște istoria e, până la urmă, e obligat să o repete. Nu, trebuie să ne amintim, păi și până la urmă, nu, parcă aveam noi o zicală, cel mai bun vecin al nostru e Marea Neagră, că ea nu ne-a atacat niciodată. Altfel, întotdeauna, până la urmă, nimeni nu-ți dorește binele. Acum, hai să fim serioși, cum zicea romanul, homo homini lupus. Așa că, ce să mai o dăm într-o parte în alta? E politică și chestii economice. Și asta este, până la urmă. Până la urmă, supraviețuiește cel mai tare. Deci, încă o dată am zis, niciodată nu o să ne vrea cineva binele, dar parcă n-aș vrea să stau cu cancerul ăsta de la est așa, în coaste. Că ăia au fost răi, răi de tot. Eu provin din familie alungată, din Basarabia și uite, foarte cum să spun, rău îmi pare că n-am apucat să ascult ce putea să povestească străbunica mea despre ce au făcut rușii. Dar în fine, asta e.